Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvos mokslininkai kartu su delfi.lt portalu prisijungia prie Europos programos, kuria siekiama pažaboti neapykantos kalbą ir dezinformaciją internete. Visgi visuomenės burbulai neretai yra radikaliai susiskirsti. Vengiame girdėti kitą nuomonę, į oponuojančius reaguojame aršiai ir nemandagiai, net ir politikų reitingus dažnai kelia būtent aštresni pasisakymai rinkėjams nepatraukliai visuomenės dalį. Kai kurie apžvalgininkai teigia, kad gyvename pykčio persmelktame pasaulyje. Ar įmanoma surasti vietos diskusijai, kokiu būdu iš piktos visuomenės pašalinti neapykantos kalbą, apie visą tai mes šiandien ir diskutuosim. Prie pokalbio, kaip visada, galit jungtis ir jūs, skambinkit, sakykit savo pastebėjimus telefonu 85-2431-431 arba rašykite žinių radio programėlę savo komentarus, ji taip pat visos laidos metu bus įjungta. Na, o aš sveikinuosi su laidos pašnekovėmis Vytauto didžiojo universiteto viešosios komunikacijos profesorė, žiniasklaidos kritikė, daktarė Auksė Balčytienė. Sveiki.
Labadiena.
Ir profesorė Kristina Juraitė. Sveiki.
Labadiena.
Tai gal nuo jūsų, ponia Balčytienė, pradėkim. Tai kokia ta programa, prie kurios jūs čia prisijungėte?
Ambicija yra išties labai didelė, nes tiesą sakant, turime pasakyti, kad nors ir projektas naujas, mokslo pasaulyje taip yra, ieškoma problemų, aktualių, stebima situacija ir po to jau formuluojami moksliniam tyrimo procesui aktualūs dalykai. Tai į šį projektą, kurios vadinasi, kurio trumpinys yra Diakomet, ir jis kalba apie dialoginės komunikacijos plėtotę, apie būdus ir paieškas dialogu palaikyti įvairių grupių ir ypatingai tų grupių, jeigu yra kažkas nutylima, kažkas netranda atgarsio susikalbėjimą. Yra labai ambicinga, ganėtinai sudėtinga tai pasiekti, mes tai suprantame. Na, turime šiokios tokios patirties, kuri leidžia remtis ir pirmiausia, pradėjome į šią temą giliau įeiti per Digires projektą, per skaitmeninio atsparumo didinimo ir skatinimo veiklas, kurias vykdome taip pat universitetas, žiniasklaidos bendrovė ir nevyriausybinės organizacijos, medijų raštingumo ugdytojai. Tai, sakysime, atsispiriant nuo tos turimos patirties, žvelgiame dar aktualiau ir, kaip ir jūs paminėjote, visa visuomenė tarsi skirstosi į burbulus. Mes jau, tokiu kasdieniu žargonu esame įpratę taip kalbėti. Mes fragmentuojamės, polarizuojamės ir ši polarizacija, tiesą sakant, ji nėra vien tik paremta kažkokiu labai aiškiu susipriešinimu dėl kažkokio reikalo. Labai dažnai tai būna emocinė polarizacija. Ir esant tokiai emociniai polarizacijai ir įvyksta didžiausi susikirtimai ir užkertamas kelias net ir paieškai to, ką galime įvardinti susikalbėjimą.
Ir Lietuva tikrai nėra vienintelė, kuri susiduria su šia problema ir turbūt pats sudėtingiausias dalykas tai, kad veikiausiai net nėra iš kur to pavyzdžio imti, kaip čia yra, ponia Juraitė.
Iš tiesų, dėkoju už šią diskusiją, nes jau kuris laikas ir, kaip Auksė minėjo, mes mokslininkai Lietuvoje sprendžiame tuos klausimus, kaipgi skaitmeninės medijos, virtualioji realybė pakeitė mūsų gyvenimo būdą, mūsų bendravimo būdą, bet tuos pačius klausimus kelia ir kitose šalyse mokslininkai, ekspertai, piliečiai, nevyriausybinio organizacijos atstovai. Ta pati žiniasklaida taip pat susiduria su problemomis, kurios mums visiems visiškai naujos, tai savotiškas skaitmeninės transformacijos eksperimentas. Transformacijos, kurios pasekmių mes nežinome, bet nujaučiame, galime matyti tam tikrus ženklus ir jūsų paminėta problema neapykantos kalba, susipriešinimas, polarizacija, negebėjimas bendrauti dialogo būdu, diskusijos būdu yra viena iš tų problemų, kurias iš tiesų bandome spręsti kartu su kolegomis, Diakometo partneriais. Tai yra Europos Sąjungos šalių atstovai iš Estijos, Suomijos, Olandijos, Slovenijos, Vengrijos, Šveicarijos ir kitų šalių. Ir iš tiesų bandome ieškoti tų sprendinių, o kaipgi pasiekti tą susitarimą. Nes iš tiesų susitarti šitame informacijos gausos, informacinio triukšmo amžiuje yra labai sudėtinga. Kiekvienas tą savo nuomonę galime deklaruoti, galime komunikuoti, bet girdėti kito nuomonę ir įsiklausyti ir bandyti diskutuoti argumentų kalba nėra taip paprasta. Ir čia turbūt mes šiandien dar paliesime, kokiųgi sprendinių galima tikėtis arba kas galėtų mums padėti susitarti. Nėra vienareikšmiško atsakymo. Vėlgi per šios tris metus, kuriuos Diakometas tęsis, bandysime jų ieškoti.
Iš tiesų paminėjote apie tuos sprendimus ir turbūt tuos dialogo įrankius, kaip juos atrasti ir netgi žiniasklaidai, kas ir buvo minėta, gali susidurti su tuo, na, kad, pavyzdžiui, kvietė ar ne Seimo narius, kurie atstovauja skirtingas pozicijas diskusijai. Bet ką tu išsineši iš tos laidos dažniausiai, tai yra, kad kiekvienas išsako savo nuomonę, bet kad kažkas klausytųsi tos kitos nuomonės, taip nėra. Na, retais atvejais galbūt kažkokio konsensuso galima pasiekti. Ponia Balčytiene, apie kokius mes šie įrankius galėtume kalbėti, kai yra tokia taip stipriai susiskaldžiusi visuomenė, kad atrodytų, kad net to dialogo tilto neįmanoma pastatyti.
Kada susitinka įvairios aštrios emocijos ir iš ties susikalbėti tikrai yra labai sunku. Tai aš manau, kad mes dabar ateiname į tokį laikmetį, kada labai aiškiai suprantame, kad turime mokytis ir kaip mes sakome, su skaitmeninė transformacija ir su naujausiomis technologijomis, su šiais informacijos pliūpsniais, mes patenkame į tokią situaciją, kad turime mokytis visą gyvenimą. Ir iki šiol mes kalbėjome tą nuolatinio viso gyvenimo mokymąsi tam tikrose profesinėse srityse. Visose, be išimties, ar teisėje, ar politikoje, ar architektūroje, ar dar kažkurioje kitoje. Tačiau būdas, kaip reikšti savo mintis, kaip klausyti ir išgirsti kitą, tai vėlgi yra tam tikro profesinio įrankio dalis. Tai mokytis susišnekėti ir susikalbėti, išgirsti kitą, gebėti išsakyti nuomonę ir bandyti priartėti prie tos būsenos, kada aš išties jaučiu pašnekovą, tai yra tokio mentalinio virsmo dalis. Ir tam reikia tikrai dirbti su savimi, kiekvienam žmogui, kiekvienam pašnekovui, taip pat politikui, taip pat žurnalistui, taip pat mokytojui ir mokiniui. Ir tokių erdvių vietų, kur mes galėtume tokių įgūdžių mokytis, jų iš ties nėra labai daug. Mes galime to siekti ir treniruotis kasdienėme gyvenime, susitikę gatvėje erdvėje, kad ir kažkur nepažįstamą žmogų bandyti šnekėtis. Bet ką mes matome, virtualioje erdvėje yra priešinga tendencija nesišnekėti, tiesiog nesiklausyti, o surasti tą savo terpę, kurioje aš galiu tam tikrą prasme net ir išvėdinti visas emocijas. Tai ir vėlgi čia yra, aš sakyčiau, psichologams, žmonėms, kurie profesionalai, kurie giliau aiškinasi žmogaus reakcijas, yra tikrai terpė studijoms ir aiškinimuisi, kodėl taip atsitinka, kad ypatingai virtualioje erdvėje, žmonės atsiskiria nuo to savojo tarsi asmens ir leidžia savo nepalyginamai daugiau nei realiame gyvenime. Ir jeigu pasižiūrime, šnekame su žmogumi, atrodo, kad išties gal ir galima susikalbėti, kada žiūrime į akis žmogui, bet virtualioje erdvėje yra, įvyksta transformacija. Tai jūs klausėte apie būdus, priemonės, pratimus, kur to galima mokytis. Sakyčiau, mokykla yra puikiai terpė to mokytis, bet negalime visko užkrauti vien tik tai mokyklai. Tai šiame projekte mes organizuosimės ir telksime nevyriausybinės organizacijos, kurios, pavyzdžiui, dirbtų su kitomis profesionalų grupėmis, pavyzdžiui, bibliotekininkais, na, nevyriausybinėmis organizacijomis, kuriuose būtų galima mokyti mentorius, kurie galėtų, na, organizuoti žaidybiniu būdu dialogo mokymosi seansus. Ir tokių dalykų tai nėra kažkas tokio visiškai sugalvoto, unikalaus ir patirties mes jau turime spręsti įvairias, na, etikos klausimus ir dilemas, ypatingai žurnalistikoje, kada patys žurnalistai nuolat susiduria su moralinio apsisprendimo situacija, kada reikia nuspręsti vienaip ar kitaip pasielgti, vienaip ar kitaip papasakoti, atskleisti tą situaciją, nes gali būti labai subtilių moralinių situacijų, kada reikia priimti klausimą, reikia priimti sprendimą į konkretų klausimą. Tai štai tokių žaidybinių elementų naudojimas įvairiose situacijose gali būti viena iš tų praktikų, kada mes tiesiog mokomės išgirsti, įsiklausyti ir pamatyti kito žmogaus argumentus, o ne vien tik tą didelę pliūpsinčią, sprokstančią emociją. O emocijos sproksta tai virtualybėje dabar.
Ilgai jau esame internete ir jūs čia paminėjot pradžioje atsakymo apie tuos, na, etikos standartus, skaitmeninės etikos standartus. Ką jau kalbėti apie, na, paprastus žmonės, kurie tiesiog bando išreikšti savo nuomonę, bet netgi vėlgi grįžtu aš prie politikų. Galima ir tai stebėti, kad Facebook'e vienas su kitu gali susiplakti taip stipriai tokiais ar šiais žodžiais. Štai atėjai Seimo salę, atrodytų viskas gerai, galima bendrauti ar ne į akis, ieškoti ten kažkokių kompromisų. Ponia Juraitė, kaip čia suprast, kodėl, na, mes taip iš tiesų atskiriam tą internetą nuo realaus gyvenimo? Kaip čia suvokti tą mūsų tokį susiskirstimą, galbūt apsimetimą kažkokiais alter ego, nesvarbu, kad mes turim vardą ir pavardę užrašytą, pavyzdžiui, Facebook'e?
Įdomus ir turbūt nėra paprastas klausimas atsakyti, bet pabandysiu. Ir man atrodo, kad, na, nors mes ir bandome matyti tą skaitmeninę erdvę, virtualią erdvę, technologijų pagalbą kuriamą komunikaciją kaip tam tikrą kitą erdvę, kur mes esame kitokie ir išvelgiame čia giluminių problemų, na, jos vis tiek ateina iš mūsų, iš visuomenės, iš to nesugebėjimo susikalbėti, girdėti, iš nepasitikėjimo taip pat, nepasitikėjimo politikais, nepasitikėjimo žiniasklaida, nepasitikėjimo vienas kitu. Ir čia, man atrodo, ir yra turbūt problemos esmė, kodėl mums reikia mokintis dialogo, mokintis ir geriau suprasti, priimti kito nuomonę, girdėti kito argumentus. Ir tos priemonės iš tiesų egzistuoja, žiniasklaidos darbuotojai turi savo etikos kodeksus, gydytojai turi savo etikos kodeksus, teisininkai, mokytojai. Beje, jau daugelis iš šių profesinių bendruomenių taip pat kalba apie tai, o kaipgi mūsų profesijos atstovai turėtų komunikuoti virtualioje erdvėje, nes tai irgi nėra savaime suprantama ir mes turime atsakyti už savo žodžius, už savo mintis, prisimti tą atsakomybę, tuo pačiu išsaugoti atsparumą, nepasiduoti emocijų pliūpsniams. Ir mūsų projekte mintis yra kokia, kad, na, tų dabartinių tokių susitarimų, kurie galioja tam tikrose profesinėse bendruomenėse, jau neužtenka. Reikalingas toks bendras susitarimas arba matymas, kaipgi mes turėtume bendrauti, kalbėtis, girdėti vieni kitus socialiniuose tinkluose, komentaruose, kuriuos paliekame naujienų portaluose ir taip toliau. Ir čia turbūt tikrai mokymasis nuolatinis, pradedant moksleiviais ir netgi darželinukais ir baigiant senjorais, yra labai svarbus. Taip, vienas iš mūsų numatomų priemonių yra komunikaciniai žaidimai, kurie leistų ieškoti tam tikrų atsakymų įvairiose probleminėse, dileminėse situacijose ir tuos atsakymus derinti, aptarti grupėje su kitais, girdint jų argumentus, išsakant savo argumentus ir ieškant bendro konsensuso. Tai nėra paprasta, bet man atrodo, kad tai yra būtina tam, kad mes galėtumėm tikėtis naujos kokybės, kitokio turinio. Ir manau, kad
taip.
Bandyti verta ir reikia.
Mes sakome, kai kalbam apie kokią nors problemą, tas yra nuolatinis pasakymas, kovokim ne su pasekmėm, bet su priežastim, ar ne? Ir kai aiškinamės, pavyzdžiui, šios dienos diskusijos priežastį ir kodėl apskritai na, taip sunku visuomeniai surasti dialogą, tai peršasi tokia mintis, gal tiesiog mes ne per ilgai be tų taisyklių gyvenam. Ir ką jūs dabar paminėjot, kad komunikuojama, yra mokoma, kaip komunikuoti internete, na, tiek mokytojai, tiek tai visų kitų profesijų atstovai, tai iš tiesų gal tie saugos diržai po truputėlį atsiranda, mes galim ar nematyti ir privataus sektoriaus darbdavius, kurie patikrina, kaip žmogus reiškiasi socialiniuose tinkluose. Tai gal čia jau po truputėlį judam link tos priežasties, surandam jau tą priežastį ir atsiranda, na, būtent priemonės, kaip tai spręst, kaip čia yra, ponia Balčytienė.
Aš manau, kad jūs labai, labai gerai užčiuopėte ir tiesiog labai aiškiai, na, parodėte, kad yra ženklų, kad na, šitokia laisva erdvė na, negali būti tokia na, nevaldoma, netramdoma. Ir kai mes kalbame, kad atrodytų problemų yra išties labai daug ir mes ir viešoje erdvėje girdime ir matome įvairiausių rezonansinių įvykių, tokių sprogimų, kada atrodo sproksta visuomenė, įsijungia įvairios grupės, atsiranda susipriešinimas, dinamika, šis įvykis kažkaip išsirutulioja, po kurio laiko slopsta, atsiranda kažkas naujo ir tokia na, sproginėjanti terpė mūsų supa. Viena vertus, mes labai gerai aiškiai suvokiame priežastį, bet sykiu ta priežastis yra na, atsivėrusi labai plati informacijos erdvė. Ji nesunkiai pasiekiama, 24 valandas nuolatos mes galime būti susijungę šitoje informacinėje erdvėje, kuri yra, na, kaip mes matome, kuo toliau, tuo mažiau joje yra na, tikro, kokybiško ir patikrinto turinio. Aišku, mes čia kalbame masinėmis informacijos apimtimis, prieš kurią mes esame tiesiog akistatoje pastatyti. Tai viena vertus, jinai na, išmuša tokį ir tikėjimo, ir pasitikėjimo galimybę, nes daug kuo pradedama abejoti, kada yra na, galybė informacijos. Ir jeigu žmogus yra na, šiek tiek na, turintis silpnesnį na, tokį ir moralinį pagrindą, ir mažiau žinių, ir mažiau patirties apmastyti savo mąstymo procesus, na, kritiškai permastyti ir pergalvoti kiekvieną mintį, tai labai nesunku patekti į tokį na, užsisukusį ir užburtą verpetą ir šioje terpėje tiesiog na, būti tokiame na, sklandytoju, kada sklendžiama nuo vienos temos prie kitos. Ir na, realiai tada patenkama ir įvairius spastus, kad atsiranda tam tikros konkrečios praktikos ir sąmoningai įvairių ar profesijų atstovai pradeda save disciplinuoti. Kažko nedaryti arba daryti kitaip. Ir tada jau yra požymis, kad na, visuomenė arba atskiros profesionalų grupės pradeda į tai į šią terpę žiūrėti atsakingiau, profesionaliau ir galiausiai tuos sprendimus, pavyzdžiui, perima ir mokslininkai, ir žiniasklaida, ir po to kyla šios problemos ir klausimai į viešosios politikos sritį, kada jau na, formuojamos politinės ir tam tikros na, veiklos strategijos. Kaip mes turėtume elgtis.
Kai jūs minėjote apie sprendimo būdus, pasakėt, kad na, į mokyklą reikėtų kreipti dėmesį, na, skatinti šviesti jaunus žmonės, kaip čia reikėtų gražiai diskutuoti ir ieškoti dialogo. Žinoma, visko jaunimui nepaliksim, kaip ir minėjot, bibliotekininkai, nevyriausybinės organizacijos galėtų įsitraukti. Ir tada kyla na, toks klausimas, vyresni žmonės susiformavę yra nuomonė, aršia, stipria nuomonė ir tikrai aršiai ir stipriai gins. Turbūt jaunimą išmokyti. na, diskutuoti yra pakankamai dar lengva, nes nėra tos tokios labai aiškios nuomonės vienu ar kitu klausimu ir tos diskusijos veikiausiai tada lengviau yra ieškoti. Ar įmanoma tuos vyresnius žmonės, ponia Juraitė, perauklėti, kad jie gražiau elgtųsi ir norėtų ieškoto dialogo? Gal čia iš tiesų ta misija neįmanoma?
Turbūt priemonės galėtų būti kitokios, bet mes turbūt visi norime savo gyvenime pripažinimo ar ne pritarimo, buvimo bendrystėje, o ne būti kažkiais tai vienišiais ir tokiais kažkios tai savo tiesos tik tai skelbėjais be pritariamojo balso. To pritariamo balso visiems mums reikia. Lygiai taip pat ir vyresnio amžiaus žmonėms. Jie iš tiesų užaugė kitoje, visiškai kitoje medijų terpėje, jie turi kitus įpročius, netgi tam tikrus moralinius ar ne tokius matymus arba nuostatus, bet vis tiek yra pamatiniai dalykai, kurie mums visiems yra bendri. Ir aš kalbėčiau čia apie tam tikrus ir moralinius įsipareigojimus ir atsakomybės jausmą. Tai galbūt būtent tai, kad viešoji erdvė nėra ta erdvė, kur mes galime tiesiog išsikrauti, nepalikdami jokio antspaudo. Bet to reikėtų, ar ne tokio supratimo reikėtų mūsų vyresnio amžiaus žmonėms, bet ir turbūt visiems mums, kad kiekvienas mūsų žingsnis, žodis, emocija palikta virtualioje erdvėje, ji palieka antspaudą, ji išlieka ilgam ir vėlgi mes turėtumėm galvoti apie efektą, kokį efektą mes paliekame kitiems, bet lygiai taip pat ir sau. Misija nėra neįmanoma, misija tiesiog yra sudėtinga ir iš tikrųjų mes kalbame apie visos visuomenės ugdymą ir čia neišskiriame nei vienos amžiaus grupės, nes ši problema liečia visus, nesvarbu kokio amžiaus arba kokios medijos vartotojai esame, bet skaitmeninė erdvė šiandien mus įtraukia vienaip ar kitaip.
Tai trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą. Mokslininkai siekia pažaboti neapykantos kalbą ir dezinformaciją internete. Visgi visuomenės burbulai neretai yra radikaliai susiskirstę, visi vengiame girdėti kitą nuomonę, į oponuojančius reaguojame aršiai ir nemandagiai. Net ir politikų reitingus, kaip galima pastebėti, dažnai būtent ir pakelia kažkokie aršesni pasisakymai mums nepatraukliai visuomenės daliai. Ar įmanoma surasti vietos diskusijai, apie tai mes šiandien diskutuojam, kokiu būdu iš piktos visuomenės pašalinti tą neapykantos kalbą. Diskutuojame kartu su Vytauto Didžiojo universiteto viešosios komunikacijos profesore, žiniasklaidos kritike daktare Auksė Balčytienė ir profesore Kristina Juraitė. Prie pokalbio junkitės ir jūs, sakykit savo pastebėjimus, užduokit klausimus telefonu 852-431-431 arba rašykit pastebėjimus į žinių radio programėlę, kaip tai padarė klausytojas rašantis erzina etikečių klijavimas, ypač jas klijuoja jaunesni ir liberalus. Tai, ponia Balčytienė, gal šią dar temą šiek tiek aptarkim, kalbėjom apie tai, kad mokykloje reikėtų pradėti kurti tą tokią diskusinę visuomenę, bet sako klausytojas, kad būtent jaunimas dažniausiai tas tikitės klijuoja. Ką jūs pati pastebėt?
Šitam etikečių klijavimas nėra nieko naujo. Yra ši praktika dar labiau suintensyvėja, tampa dar labiau matoma socialiniuose tinkluose, kada labai nesunkiai gali gimti ir geri, ir nelabai geri dalykai, net labai sudėtingi ir negeri dalykai. Tai iš gerų dalykų vėlgi galim pamatyti ir socialinių judėjimų, aktyvizmo apraiškas ir įvairios temos, kurios buvo anksčiau tarsi nustumtos į paribį, ir netgi tokios temos, kuriuose gyvena ir kas yra aktualu jauniems žmonėms, jos gali tapti ryškesnės ir labiau matomos. Čia socialiniai tinklai gali padėti. Dabar stereotipai ir etikečių klijavimas iš tos neigiamosios pusės, jisai turi tą tikrai žalojančią pusę ir su tuo, kaip taikstytis, vėlgi yra įvairių būdų ir na, priemonių. Reikia netylėti, stengtis, pastebėjus tokias apraiškas, na, užkirsti kelią, kalbėtis ir panašiai. Greitų sprendimų, bet kurio atveju šioje tematikoje ar panašiose situacijose nebus, bet na, reikia tokio sutelktinio požiūrio. Jeigu tai yra jaunimas, tai turi į tai įsitraukti na, protingesni, aktyvesni bičiuliai ir stabdyti blogą elgesį. Kolegos mokykloje, patys artimiausi žmonės, mokiniai, tėvai, mokytojai ir panašiai. Taip pat ir žiniasklaida. Jeigu pamatome tikrai labai negerų dalykų, vėlgi žurnalistai tai atkreipia dėmesį ir apie tai pradeda kalbėti, ir tai tampa na, tokiu institucionalizuotu, jau patvirtintu reiškiniu, kuris toje na, visuomenėje arba bendruomenės grupėje yra dominuojantis. Tai na, stereotipizavimas, kaip jį pasikartosiu, sena praktika, per tūkstančius metų neradome greito ir lengvo sprendimo, tik tai ugdymasis, švietimas, nepakanta pykčiui yra tos vertybinės nuostatos, kurios gali stumti na, visus mūsų progreso link.
Marius klausytas rašo žiniasklaidą, o ne internetas padarė problemas, neobjektyvų žurnalistai, nekviečiama kita pusė, o tik ta, kuri patinka. Iš tiesų, nuolatos keliamas pasitikėjimas žiniasklaida, šis klausimas, žmonės jie nepasitiki daug metų ir tai iš esmės netrodytų nebėra to tam tikro lakmuso, kuris galėtų visoms visuomenės grupėms parodyti iš ties, kur yra faktai, nes na, dalis visuomenės paprasčiausiai nepasitikė ir pakankamai didelė dalis, netgi daugiau didesnė dalis visuomenės nepasitikė, negu pasitikė žiniasklaida. Pone Juraite, kiek čia visko sužaidžia žiniasklaida ir gal iš tiesų, na, jeigu būtų objektyvesnė žiniasklaida, gal ir ta problema būtų mažesnė, ar tai yra nesusijęs su žiniasklaidos objektyvumu?
Kalbėjau apie pasitikėjimą. Objektyvumas ir pasitikėjimas turbūt yra dvi tos pačios monetos pusės. Matyt, kad iš tiesų verta susimastyti apie tai ir jau girdime žurnalistų bendruomenėje tikrai daug diskusijų kyla ir apie profesionalumą, apie objektyvumą, apie etiką, kaip ją užtikrinti, kaip kelti kokybę, nes na, iš tiesų žiniasklaidos kokybė šiandien yra labai aktualus, svarbus klausimas, jis išlieka svarbiu ir nebejotinai išliks ir ateityje. Bet vėlgi labai svarbu, kad visuomenė matytų ir pripažintų, jog taip, mūsų žiniasklaidoje yra puikių pavyzdžių, jais galiu pasitikėti, o ne nemanyti, kad visa žiniasklaida yra tik tai bulvaras, geltonoji žiniasklaida ar purvasklaida. Bet aš dar norėčiau grįžti prie jaunimo ir vyresniosios kartos. Ir man atrodo, kad mūsų diskusijoje mums reikėtų dar akcentuoti, kad tas atskirimas, ta atskirtis, kuri na, natūraliai jie atsirado ar ne, ir iš tos patirties, su kuria jaunoji karta užaugo, ir iš tos nepatirties, kuri yra galbūt charakteringa vyresniems žmonėms, neturintiems tam tikrų nuostatų dėl žiniasklaidos kokybės. Bet labai turbūt svarbu yra kalbėti apie diskusiją tarp kartų, tarp skirtingų grupių visuomenėje, tiek amžiaus požiūrių, tiek ir kitais požiūriais, tautinių aspektų, kultūrinių aspektų, politinių aspektų, ar ne, ir čia jau mes vėlgi grįžtame prie tikrai pamatinių vertybių, kurios mūsų nuomonė turėtų būti svarbios ir kuriomis turėtų būti grindžiamas dialogas ar diskusija visuomenėje. Ir vėlgi, mokymasis, bendravimo praktikos ir saugios bendravimo erdvės čia galėtų padėti mums susikalbėti. Mūsų projekte neatsitiktinai dalyvauja tiek žiniasklaidos, tiek nevyriausybinio organizacijų atstovai, kurie ir galėtų būti tie tarpininkai, kurie taip parodo, jog ši problema yra aktuali, bet gali būti sprendžiama ir pakviesti skirtingas visuomenės grupės, bendruomenės, pradėti diskusijas, pradėti kalbėti apie tai, kas jiems svarbu, kas kelia rūpestį, dėl ko norėtųsi, kad būtų susitarta.
Didelė problema ir turbūt labai sunkiai sprendžiama, ir čia matau ir iš klausytojų na, tokių pasisakymų, kad nelabai įsivaizduojama yra, kaip apskritai na, tą diskusiją užvesti. Štai Laura rašo, labai įdomu, ar būtų galima normali diskusija apie žmogaus teisės, kai viena pusė nuolat engia žmonių norimas teisės, o kiti siekia gauti tas žmogaus teisės. Tai išties atrodytų, na, to nesusikalbėjimo yra labai daug ir netgi, kai kalbam apie įrankius, kuriuos siūlo šis projektas, tam, kad tu mokytumės diskutuoti ir mėgsti tą dialogą, čia irgi reikia turėti norą. Veikiausiai, na, nepriversi žmogaus dabar ateiti ir mokytis, kaip čia reikia tiksliai diskutuoti. Bet turbūt dažniausiai tie aršiausi dialogo nekūrėjai, jeigu galima tai pavadinti, tikrai neturi noro dar mokytis kažkokios diskusijos ir čia dar klausyti kažkokių ar tai konservatorių rinkėjų ar socialdemokratų, štai mums labai skirtingai visas pasaulis atrodo ir dabar kaip aš eisiu ir dabar diskutuosiu čia su tuo, kuris ta visiškai prieštarauja visoms mano mintims. Kaip surasti kažkokį na, bendrumo jausmą, ponia Balčytienė, ar tai yra iš vis manoma padaryti?
Sudėtinga, bet įmanoma. Aš manau, mes turime daugiau žinoti ir mūsų projektas sieks geriau suprasti ir atpažinti skirtingas visuomenės grupės. Mes kalbame įprastai, kai na, jau kalbame apie dezinformaciją, apie įvairiausias informacinės manipulacijas ir mes girdime, kad na, yra tam tikros grupės, kurios jau yra kažkokiu būdu, mes galime sakyti, jos yra stereotipinės mūsų mąstyme. Mes sakome, jos yra jautrios grupės. Galbūt tautinės bendrijos, įvairios, sakysime, na, regionai ir panašus dalykai. Ir tai yra, aš sakyčiau, klaidinanti nuostata, todėl mums reikia iš naujo permastyti ir pergalvoti, tai kas yra tos jautrios grupės, kurios yra linkę arba nėra linkę diskutuoti. Ir čia noriu pacituoti kelis dalykus iš vieno tyrimo, kurį mes atlikome tiesiog seniau, gilindamėsi į tokį klausimyną, kada žmonės, na, rašė savo teiginius, ar jie pritarė konspiracijos teorijom, čia buvo pandeminio laikotarpio tyrimas, ir pamatytos trys grupės. Tie, kurie netiki, yra labai aiškiais rodikliais, socioekonominiais rodikliais pasižyminti žmonės, ir tie, kurie tiki, labai radikaliai atsiskyrę grupė žmonių, ir tie, kurie tiki konspiracijos teorijoms, pripažįsta, kad jiems labai svarbu sprendimą priimti patiems. Kita vertus, į kitą klausimą šie žmonės atsako, kad nelabai gerai save vertintų, kaip gebanti dalyvauti politikos procesuose. Reiškia, žmonėms trūksta žinių, bet jie nori save realizuoti, jie ieško savirealizacijos. Reiškia, potencialiai noras yra kalbėtis, bendrauti, nebūtinai galbūt yra labai stipri nuostata. Bet jeigu yra noras kalbėtis, aš manau, per įvairias va, tokias žaidybinės praktikas, kada na, modeliuojamos situacijos ir toje situacijoje susitinka labai skirtingų požiūrių žmonės, 3, 4, 5 ir išlaikomas laikas, kada išklausoma ta kita nuomonė, norim, nenorim, patirtis moko. Ir čia yra na, visa plejada ir tyrimų ir mokslinių išvalgų, kurios rodo, kad palengva, mažais žingsneliais rezultatas bus pasiektas. Arba bent jau prie jo bus priartėta. Priartėta prie to, ką mes galime įvardinti, na, dialogo ar įsiklausimo užuominos. Tai va čia aš sakau, mokslininkam yra milžiniškas uždavinys atrasti tas naujas grupes ir apie jas kalbėti. Ir pavyzdžiui, jau mano paminėtoje toje netikinčiųjų konspiracijos teorijomis grupėje yra visokio amžiaus žmonių, yra ir jaunų, ir gerokai vyresnių. Žodžiu, amžius nekoreliuoja. Mes neturime kalbėti vien tik tai apie amžių, ką mes esame įpratę akcentuoti, ir čia jau yra ta tradicija, kurie ateina, na, sakyčiau, na, nuo 20-ojo amžiaus. Gyvename 21-ame amžiuje ir ko gero amžius yra viena iš tų na, dimensijų, kurios nekoreliuoja su įvairiais dalykais.
Nepasitikėjimas žiniasklaida čia buvo akcentuojamas šioje laidoje, visgi nepasitikėjimas yra ir institucijomis, ir mano subjektyviu vertinimu didelę žalą padarė nepasitikėjimas mokslu. Ir būtent na, pandemija, po to karas, normalu, kad mes dabar galim vadintis tikrai pykčio visuomenę, na, tai normalu, kad žmonių emocijas tai veikia, bet seniau tarsi buvo aišku, na, kad bent jau mokslas pateikė kažkokius faktus, dėl to ginčijosi tik na, pavieniai žmonės ir veikiausiai tų sąmokslų ar konspiracijos teorijų nebuvo, tiek daug visgi tas pandemijos na, kontekstas mokslą iškreipė ir juo dabar nepasitikėti tapo linkę daugybę žmonių ir, na, viskas prasidėjo tarsi nuo COVID pandemijos, bet dabar jau galima pereiti ir prie kitų visiškai galbūt net su sveikata nesusijusių klausimų ir irgi pradėti abejoti mokslu. Ir dabar toks jausmas, kad nebėra tiesiog vieno šaltinio, kuris na, teiktų faktus, kur žmonės vieningai sutartų, kad jie tiki tam tikrų šaltinių, iš kurio ateina faktai. Gal čia yra dar irgi ta na, didelė problemos šios priežastis, ponia Juraitė, kaip jūs matot? Ponia Juraitė? Ponia Balčytienė, tada perduosiu.
Aš girdim jau. Iš tiesų, daugelis šių veiksnių supurtė mūsų visuomenę ir taip pasitikėjimo pagrindas tiek mokslo, tiek žiniasklaida, tiek vienas kitu yra labai jautrus dalykas. Bet turbūt čia ir svarbu kalbėti apie naujos kultūros kūrimą ir priemonės, kaip tą diskusijų kultūrą kurti ir ją pakeisti nepasitikėjimo kultūrą, atšaukimo kultūrą, apie kurią kalbama, ar ne, irgi labai daug nepakantumo, neapykantos ir taip toliau. Taigi ambicija didžiulė, poreikis irgi labai didelis, svarbu čia kalbėti taip apie įvairias visuomenės grupės, nepriklausomai nuo amžiaus, įvairias pažeidžiamasias grupės taip pat ir ieškoti priemonių, kurios padėtų mums susikalbėti.
Iš esmės kurti naują pasaulį, nes taip emociškai susiskaldę, tiek daug problemų išgyvenę, dar ir tas internetas, ir visa dezinformacija, ir neapykanta. Tai tiesiog reikia pradėti kurti visą pasaulį iš naujo. Taip turbūt mes čia galėtume rezumuoti, ponia Balčytienė.
Yra užuominų. Aš sakyčiau, ko gero, kiekviena profesinė sritis turi save revizuoti. Ir revizuoti klaidas, ir revizuoti, na, atrasti gerasias pusės, gerasias praktikas ir stiprinti tai, kas veikia. Dar sugrįžtame prie to, kai mes kalbėjom apie pasitikėjimą žiniasklaidą ir jo kritimą, apie augantį nepasitikėjimą mokslu, mes supratome, kad pandemija vis dėlto buvo tikrai sukrenčiantis metas, kada na, žinoti labai greitų ir teisingų kelių, kada mes galime atrasti sprendimą, na, buvo praktiškai neįmanoma. Manau, pasitikėjimą visada mes didiname, kai jaučiame didelę atsakomybę ir auginame tą pasitikėjimą, pavyzdžiui, pripažindami klaidas. Tai jeigu pripažindami klaidas mes jaučiamės tvirtai, ir aš pavyzdžiui, čia kalbu galbūt ir apie žiniasklaidos vaidmenį, kad na, vis dėlto seniau buvusi praktika ištaisyti klaidą, ją paminėti, išaiškinti socialiniuose tinkluose arba interneto žiniasklaidoje, iš tiesų ta praktika nesusiformavo. Spaudoje tą buvo nesudėtinga padaryti, o pasikeitus žiniasklaidos na, formatui ir terpiai kažkaip šita praktika dingo, nivelavosi arba na, jie buvo kažkaip na, sumanipuliuota. Tai irgi yra būdas priemonė kalbėti apie mūsų visų atskaitomybę ir atsakomybę. Tai sugrįžtant prie mokslo, vėlgi tas pats galioja ir mokslininkams. Labai skaidriai rodyti savo renkamus duomenis, daromas išvadas, nebijoti atverti ir argumentuotai, na, aiškinti situaciją. Aiškinimo tikrai reikia ir nuosekliai ir labai daug.
Ačiū Jums abiems už skirtą laiką. Kalbėjom šiandien su Vytauto Didžiojo universiteto viešosios komunikacijos profesore, žiniasklaidos kritike daktare Aukse Balčytienė ir profesore Kristina Juraitė. Šią laidą vedžiu aš, Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Gražios likusios dienos ir likit su Žinių radiju.